8 și 42 de minute, suntem împreună la Espresso pe frecvențele Radio România Cultural. Steve Jobs a creat una dintre cele mai mari companii de tehnologie din lume, Apple, și a revoluționat modul în care comunicăm și ne raportăm la mediul online. Bill Gates este un alt exemplu al succesului din domeniul tehnologic. Fondatorul Microsoft este de ani buni în topul celor mai bogați oameni de pe planetă, dar cei doi mai au un punct comun. Nu le-au permis copiilor lor să folosească telefoanele smart și tabletele până la o anumită vârstă. Bill Gates spunea chiar până la 14 ani. Motivul ar crea dependență și ar slăbi capacitatea de comunicare. Pe de altă parte, tehnologia este din ce în ce mai prezentă în sistemul de educație și despre asta vorbim în minutele următoare, despre educația digitală. Alături de mine este doamna psiholog Cristina Călărășanu. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Cum ar trebui să ne raportăm la această relație copil-tehnologie? Facem ca Bill Gates sau încercăm o altă soluție?
Cred că ar trebui să privim tehnologia ca pe ceva care ne însoțește deja în viața cotidiană și nu ca pe ceva de care ar trebui să fugim sau să încercăm cumva să scăpăm. E clar că copiii sunt expuși zilnic și, în primul rând, părinții lor sunt cei care folosesc zi de zi tot soiul de tehnologii, așa că mă gândesc că, până la urmă, scopul nostru ar fi să încercăm să învățăm pe copii cum să le folosească într-un beneficiu, cum să le folosească ca viața lor să fie mai bună și nu într-un sens în care să le perturbe viața de zi cu zi sau să devină cumva singura lor ocupație.
Și cum facem asta? Cum îi învățăm? În condițiile în care sunt mulți părinți care ei înșiși nu știu cum să se ferească de capcanele tehnologiei.
Pot să vă dau un exemplu. Cei mai mulți dintre copii îmi spun că ceea ce observă ei la părinților este că sunt realmente absorbiți de exemplu, de telefoane sau de tablete. Îmi spun lucrul ăsta spunându-mi că încearcă să intre în discuție cu ei sau că încearcă să le atragă atenția dacă ei sunt realmente captivați. Asta este ceea ce trebuie să încercăm să evităm, ideea aceasta că acele obiecte te înghit cu totul. Până la urmă, ele sunt în relație cu noi și noi suntem cei care hotărâm când ne folosim de ele și când avem altceva de făcut. Asta este primul lucru pe care părinții trebuie să-l arate copiilor, că te poți opri, că poți avea un control asupra ceea ce faci cu acele obiecte, indiferent că e vorba de laptop, tabletă sau telefon. Pe de altă parte, scopul nu este doar acela de a te pierde câteva ore sau minute bune, ci scopul este de a învăța ce poți să faci cu un astfel de obiect, la ce-ți folosește el, practic, pe lângă multe altele.
Cam ajuns la capitolul învățare. Cum putem să ne folosim de tehnologie în mediul educațional, la școală?
În foarte multe feluri. După părerea mea, acolo la școală este un beneficiu aportul tehnologiei și în niciun caz nu este un deranj pentru copii. Copiii sunt foarte familiarizați, au aptitudini foarte înalte vis-a-vis de utilizarea tehnologiei. Mai mult, faptul că ei în ultima vreme sunt extrem de atenți la toate lucrurile acestea care se întâmplă digital, lucrul acesta îi face să învețe foarte mult vizual, ceea ce le-a sporit fundamental capacitatea de învățare. Se învață mult mai repede la nivel vizual decât la nivel auditiv și lucrul ăsta ar putea fi folosit în beneficiul lor. În plus, le trezește interesul, le stimulează creativitatea, sunt mult mai dornici, de exemplu, să participe la un proiect care este un proiect avansat tehnologic decât la un proiect clasic în care trebuie să adune niște hârtii sau să scrie pe tablă. Deci la școală, din punctul meu de vedere, ar putea fi folosit cu foarte multe efecte benefice pentru ei.
Citeam ieri un studiu publicat de CNN care spune așa: elevii rețin mai ușor și sunt capabili să înțeleagă mai ușor informația dacă o primesc din surse tipărite și nu digitale. Cartea rămâne cumva de bază, cumva dacă stai cu ochii în ecran foarte mult timp, capacitatea ta de a mai reține informații, spunea studiul respectiv, se diminuează cu fiecare minut pe care îl petreci în fața
ecranului.
În sensul
clasic, așa cum spuneam, în sensul vizual, ea crește. E vorba de o abordare clasică. Noi suntem obișnuiți foarte mult, avem în minte ceea ce noi înșiși am făcut la rândul nostru, da? Informația care venea foarte mult la modul tipărit, informația care venea foarte mult auditiv, informația care vine vizual este diferită ca atare și capacitatea copiilor care sunt expuși de la vârste mici la o învățare vizuală prin imagini. Dacă ați observat foarte mult, învățarea se face acum prin imagini la vârstele mici. Ceea ce înseamnă că copiii au de mici acest demers de a face lucrurile pe calea aceasta și e puțin diferit totuși de ceea ce ne-am obișnuit noi de aici și încercarea dificilă a unor adulți sau unor profesori de a mai fi pe aceeași lungime de unde cu acești copii care vin pe un alt fel de învățare.
Și aici revenim cumva în acest cerc. Profesorii sunt ei pregătiți? pentru a merge în această direcție a educației digitale?
Cred că mulți dintre ei fac eforturi să înțeleagă ce vor acești copii, cum sunt aceste noi generații. Unii dintre ei nu acceptă, consideră că trebuie să mergem pe varianta clasică, până la urmă ea a dat roade ani de zile, nu? Dar după părerea mea, viitorul este într-acolo, trebuie să învățăm să ne acomodăm la formele lor, pentru că ei vor merge în direcția aceea și noi vom putea opri, chiar dacă noi ne-am dorit lucrul ăsta sau le-am refuzat până la 12 ani tehnologia.
O avem acum la telefon și pe doamna Dana Deac, președintele Fundației Orange, care anul trecut a lansat programul pilot Digitaliada și care se pare a fost unul de succes pentru că va continua și în acest an. Bună dimineața, doamna Deac!
Bună dimineața tuturor!
Ce este Digitaliada?
Digitaliada este o formă de a-i face pe copii să iubească matematica. Eu am făcut o declarație care i-a șocat pe mulți. Am spus că mie nu mi-a plăcut matematica, pentru că nu am avut un profesor care să mă facă să-mi placă matematica. Am descoperit matematica abia în facultate, când am înțeles, de fapt, ce înseamnă matematică. Și poezie, și filozofie, și înțelepciunea vieții. Digitaliada a pornit de la ideea de a face accesibil, modul de a se apropia elevii de matematică, dar și de științele informaticii, pentru că noi în programul acesta avem și disciplina TIC. Am pornit cu 10 școli și iată, am ajuns anul acesta să adăugăm încă 20 de școli, deci în total sunt 30 de școli, din zona rurală. Ne-am gândit la sate, unele din ele uitate de lume, pierdute, care nu aveau absolut niciun fel de infrastructură și pe care le-am adus la oaltă cu sate care au mai avut câte ceva sau sate care au o infrastructură bine pusă la punct. Deci Digitaliada este un proiect care se dedică și care cuprinde numai zona rurală. Aș vrea să profit de invitația dumneavoastră și să spun că săptămâna aceasta mai este timp pentru profesorii de matematică și sunt convinsă că sunt mulți profesori de matematică din țară care vă ascultă. Este un concurs pe care Digitaliada l-a lansat pentru Ziua Educației, deci mai avem timp până pe 16 octombrie. Este o provocare, îi rugăm pe profesorii de matematică să ne povestească o modalitate de a-i face pe elevi, o modalitate reală, o parte din practica lor, din experiența lor, de a-i face pe elevi să se apropie de matematică. Experiențele acestea împărtășite, secretele pe care le așteptăm la acest concurs lansat de Digitaliada, cel mai interesant și cel mai provocator va fi premiat de Digitaliada cu o tabletă pe care noi o folosim în acest program. Și mai vreau să mai apelez la bunăvoința dumneavoastră.
Apelați.
Și să îi spun la mulți ani unuia din membrii extraordinari, iubit de absolut toți profesorii care au interacționat. Ramona Diaconu, astăzi este ziua ei și îi spun la mulți ani cu tot sufletul.
Revenind însă la discuția noastră, doamna Deac, da. Care a fost reacția copiilor, reacția profesorilor din acele școli de la sate în care ați mers dumneavoastră când s-au aflat în fața tehnologiilor pe care le-ați adus acolo?
Să știți că noi am pornit această posibilitate de a aduce tot ce înseamnă tehnologie contemporană în viața copiilor noștri de la un studiu pe care l-am făcut la nivel național. Deci nu ne-am dus în sat așa, alegând, punând degetul pe hartă. Școlile care sunt în program au aplicat, au fost vizitate de juriul acestui proiect, de cei care implementează proiectul, actori europeni și societatea online, și abia după ce au meritat să intre în acest program, adică au avut și acceptul comunității, primarul, inspectoratul, profesorii, și părinții sunt implicați în acest proiect. Deci, iată, beneficiarul nu sunt numai elevii, sunt și profesorii de matematică și sunt și părinții, este și, de fapt, comunitatea în întregul ei. Elevii, ca să vă spun așa, au fost filmulețe postate pe platforma Digitaliada, făceau coadă să intre la ora de matematică. E ceva ce nu-ți poți închipui că se poate întâmpla. Părinții au avut o teamă. Pentru ei, digital, jocuri înseamnă să-și piardă vremea copiii sau să se rătăcească în cine știe ce colțuri de web-uri și de site-uri care să le facă rău. Nu. Au înțeles că, de fapt, digitalul în învățământ înseamnă un ajutor extraordinar și au înțeles că, de fapt, stăpânind tehnologia, ei pot să fie mult mai liniștiți, că nu copiii sunt stăpâniți de tehnologie, ci copiii stăpânesc tehnologia. Și vă spun asta pentru că la clasă copiii învață matematică folosind niște jocuri, sunt 13 jocuri și aplicații, pe care le folosesc și acasă. Deci acasă când merg, se joacă pe computer folosind jocurile care îndeamnă să rezolve probleme de matematică.
Doamna, dacă platforma Digitaliada încurajează, înțeleg, crearea și postarea online de conținut digital educativ în limba română, există însă această discuție acum a surselor auxiliare. Ministerul vrea să-și dea girul pe tot ce înseamnă surse externe. Vă afectează asta în vreun fel proiectul?
Nu, pentru că noi nu am oferit nicio clipă surse auxiliare. Digitaliada a oferit ghiduri pentru profesori. Noi am făcut training-uri cu profesorii, iar tot ceea ce a fost material nu a fost un material auxiliar, ci au fost ghiduri, au fost elemente care sunt cuprinse în legea educației, ca făcând parte din obligația profesorului să fie creativ la oră și să ofere modalități noi de învățare. Deci noi nu avem probleme cu aceste chestiuni care țin de o dispută în Ministerul Educației.
Doamna Dana Deac, vă mulțumesc tare mult pentru prezența la Espresso. A fost alături de noi președintele Fundației Orange, doamna Dana Deac. Anul trecut s-a lansat programul pilot Digitalia, dar revenim în studio alături de doamna psiholog Cristina Călărășanu. Iată, copiii, înțeleg, învață matematică cu plăcere acum, nu?
Exact. Exact ceea ce spuneam. Din punct de vedere educativ, beneficiul este mare și gândiți-vă că sunt materii care au un nivel înalt, abstract, pe care copiii le pot vizualiza mult mai ușor folosind aceste resurse digitale.
Dar care ar fi aspectele negative la care trebuie să fim atenți, să nu cădem în alte direcții, să mergem în alte direcții când vine vorba de tehnologie și copii?
Până la urmă, aspectele negative sunt aceleași ca în orice situație care ar putea deveni copleșitoare sau excesivă. Copilul are nevoie să-și construiască o relație care să fie în folosul lui cu această tehnologie. Numai mediul familial îl poate ajuta să învețe acest lucru, sigur, precum și mediul școlar, dar, în esență, mediul familial rămâne cel care dă tonul. De aceea, mulți părinți, poate că în loc de a încerca să țină copilul departe, ar putea să încerce să apropie copilul, să-l acomodeze într-un mod care este cumva monitorizat de ei, care este cumva împărtășit cu ei, să-i arate, să stea pe lângă el, să vadă ce mai face el, să-i lase un pic de autonomie. Până la urmă, copilul care are un pic de autonomie este și un copil care devine responsabil, știind mai târziu să-și pună singur niște limite și repere, fără să mai aștepte să vină cineva să-i închidă butonul sau să-i oprească tableta.
Cum ar trebui să gestioneze, pe de altă parte, părinți care poate nu au posibilitatea materială de a oferi copilului tablete, telefoane și așa mai departe să lucreze, dar la școală el vede la colegi că acolo ceilalți lucrează așa?
Da, asta este o situație nefericită și foarte frustrantă pentru copil, pentru că de multe ori, deși avem senzația că poate sunt lucruri minore sau mărunțișuri, copilul suferă foarte mult de pe urma acestor discrepanțe și chiar lucrul acesta tinde să-l pună într-o poziție de inferioritate, pentru că ceea ce contează cumva până la urmă este ceea ce vede și ceea ce au ceilalți, el fiind cumva în lipsă din această cauză. Dar este foarte important pentru un părinte să încerce să îi asigure copilului într-un fel sau altul accesul la ceea ce el are nevoie în limitele posibilităților, bineînțeles, pentru că nimeni nu poate face mai mult decât face sau decât are. Dar iată că doar experiența de mai puțin mai înainte de care discutam, iată că s-a putut ajunge la sate, la copii care cu siguranță nu aveau parte de această posibilitate. Deci iată că se creează din ce în ce mai multe posibilități ca și acești copii să beneficieze de ceea ce alți copii au deja.
Și mă gândesc chiar că la un moment dat chiar s-ar mai putea ușura ghiozdanele, ca să zic așa. Am văzut ieri o mămică, s-a plâns pe Facebook că ghiozdanul copilului cântărește un sfert din greutatea lui. S-au făcut și niște investigații acolo, inspectoratul școlar, am înțeles că a mers în anumite școli să verifice. Tableta, nu? Ții tableta, o pui în ghiozdan și te duci la școală.
Cu siguranță, asta din punct de vedere ergonomic, cu siguranță că ar fi mult mai ușor de făcut lucrul acesta.